Dobré odpoledne vám všem, vítám vás.
Ale nebudeme smít.
Besedě o Tibetu, která má název Česká republika a Tibet změna nebo kontinuita, kterou na dnešní odpoledne svolalo Liberální fórum ve spolupráci s knihovnou Václava Havla a Paláce Lucerna a fórem Karla Schwarzenberga. A je mi ctí přivítat tady na pódiu, vezmu to od kraje, předsedu liberálně politické strany Martina Bursíka, omlouvám Petra Kamberského, novináře, kterého skláčili horečky, takže bohužel se nedozvíme rozhodnutí jeho teze o tom, že některé věci spojené s Tibetem jsou kýč. Dále vítám ředitele Fóra 2000 Jakuba Klepala. Ředitele zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Jindřicha Koníčka. A ředitele Amnesty International Marka Martina. A nakonec, ale nikoli v poslední řadě, samozřejmě vicepremiér ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Moje jméno je Adam Černý a pracuji jako novinář v Hospodářských novinách. Dohodli jsme se, že formát bude přibližně takový, že na začátek jednotliví panelisté přednesou krátká expoze, po které možná už začne debata z pódia, nebo naopak reakce zájemně panelistů. Takže bych to vzal pospátku, jak jsem představoval, a požádal bych o krátký vstup pana Karla Schwarzenberga.
Jak si přejete, bych nejdříve sám zaslechl oficiální stanovisko kanceláře prezidenta republiky. Máš to je nejzávažnější host zde. Na to, ale já bych jenom krátce v úvodu. Tibet má dlouhé dějiny a je pravda, že několikrát ve svých dějinách se dostal pod suzerenitu Číny. To je Tibet uznává syna nebe jako vládce, ale měl ve skutečnosti prakticky úplnou autonomii. Pak, jak skončilo čínské císařství, vznikly občanské války v Číně, tak se Tibet úplně osamostatnil. Ovšem po vítězství Mao Tse-tung a dobrá Čína i hned obsadila zase Tibet, tentokrát důkladně Paobok. A po povstání Tibetanů, kdy během kterého potom byl ten Dalajama poslal do Indie, tak povstání bylo poraženo a i Tibet byl postaven hodně s jinými čínskými provinciemi a v Číně jak známo, vládne tuhý centralismus. Aby se ta vláda tam usadnila, tak nastala podporovaná silná migrace Han Číňanů, tedy původní Číňanů, do Tibetu, aby Tibetané tam ztratili většinu. Postavila se tak železnice, to všechno umožnilo. Cíněte a tak dále, je jistě pravda, že Tibet se byť trošku zásí přiblížit 20. století. Ovšem, těmi vývoji zaniklo, byla stará tibetská kultura a taky vlastně sebeurčení obyvatelstva. Nikdo se Tibetanů neptá, co se s nimi děje. Svět uznal obsazení Tibetu Čínou a připojení, takže skoro všechny státy na tomto světě uznávají jednotu Čínu, včetně Tibetu. V tom se dokonce souhlasí i s Tchaj-wanem, tedy, jak se vlastně jmenová Čínská republika, republika v Čína, která se taky národovala právkové tuto celistost tady toho. Je známo také řečeno osvojení odboj. Byl poražen a od té doby tedy se úplně změnil obraz Tibetu. Tibetská kultura se dneska taková především v klášterech v Indii, ve Švýcarsku, v různých jiných městech. Samozřejmě Čínská lidová republika snaží se taky, řekněme, se zmocnit tibetských symbolů, symbolů jejich náboženství a státnosti. Tudíž nastal taky spolu o budoucím Panchenlábovi, kde Tura Čína vybrala jednoho kandidáta, druhý vymizel neznámo kam. To je dnešní stav. Můžeme pouze doufat, že časem se podaří vytvořit jistou autonomii, kulturní autonomii a jinou pro Tibet, aby v rámci Čínské lidové republiky měl aspoň možnost vlastního života, který dneska prakticky neexistuje. To je jenom úvod a teď bych předal vaš.
A já jsem si budu pokračovat v té logice obráceného představování, to znamená, že nyní bych měl slovo řediteli obecně intervenčního Marku Martinovi.
Děkuji vám moc rád, dobrý večer. Když jsme s kolegy v kanceláři začali mluvit o tomto fóru dneska, o tom panelu, tak nás velice zajímalo vlastně to téma, změna nebo kontinuita. A nakonec po té debatě jsme dospěli k názoru, že je hodně co říct o věcech, které pokračují, které jsou kontinuitu, které tvoří vlastně tu kontinuitu. V některých případech jsme velmi rádi, že ta kontinuita je, a v některých případech jsme méně rádi nebo nešťastní z toho, že ta kontinuita je. Z toho druhého případu evidentně to, co je asi nejdůležitější, je ta kontinuita, asi hlavní, spočívá v tom, že k významným porušením lidských práv dochází denodenně nejenom v Tibetu, ale i v celé Číně, která sama představuje opravdu velký z našeho lidskoprávní problém. Tyto porušení jsou různého typu, tak desítky tisíc lidí jsou nuceně vysílováni ze svých domovů. Procesy jsou politicky vystrojeny, tak a výsledkem toho, že lidi jsou dáni do vazby bez spravedlnosti. Už jak jsou ve vazbě, tak dochází velice často ke mnohým případům mučení. Každý rok zaznáváme tisíce případů trestů smrti. Svoboda náboženství, zvlášť v Tibetu, tak de facto neexistuje. To samé se týká svobody slova. Hrozná praktika je takzvané předvzdělávání prací, které jsou vyní jenom skrze známostí nebo skrze příbuzní a v několika případech vlastně lidí jsou nuceni nějak zmizení takzvaně. Tak to je na té jedné straně. Na druhé straně tak jsou další věci, které jsou kontinuální, nebo které tvoří tu kontinuitu, a to jsou závazky, které Česká republika má z několika mezinárodních nástrojů. Mezi nimi samozřejmě Všeobecná deklarace lidských práv, mezinárodní úmluva, ekonomických, kulturních, sociálních práv a podobně. Říkám to, protože to jsou věci, které se nemění. Tak, a ty jsou věci, které Česká republika republika podle našeho názoru musí konfrontovat, a ty jsou právě věci, které my jako Amnesty chceme opravdu, aby česká vláda respektovala a s tím něco dělala. Tak. V tomto ohledu tak bychom požádali českou vládu, když už jede ruční nějak mluvit o obchodních nebo o jiných věcech, tak aby vlastně tyto věci, které máme jako povinnosti, jako závazky mezinárodního charakteru jako samostatná země, tak aby i tyto věci byly respektovány. Tak. Konkrétně, když čteme třeba prohlášení, česko-české prohlášení, tak bychom chtěli vidět minimálně v takových dokumentech rovnost, řekneme, kde vlastně česká vláda klade důraz jak na ty obchodní vztahy, tak samozřejmě i na ty lidskoprávní věci. A když se to máme konkrétně do toho prohlášení, tak ta formulace, která se týká lidskoprávních věcí, je v podstatě pouhý konstatování, že obě strany to řeší. Na druhé straně, tak když ta prohlášení mluví o obchodních vztazích nebo obchodním vývoji, tak tam už je to velice konkrétní, tak a jsou vyjmenovány i několik konkrétních cílů, což podle našeho názoru není špatný. Nicméně tak vlastně toto musí být na stejné úrovni a není možné, aby Česká republika dala takovou přednost právě těm obchodním věcem a nechala stranou tímto způsobem ty lidskoprávní.
Děkuji panu Marku Martinovi, který se už dotkl některých palčivějších bodů toho dilematu, jestli kontinuita anebo změna. A tím myslím o to důležitější bude vystoupení pana Koníčka z kanceláře prezidenta republiky, který, jak jsem si dohledal, už ve svých vystoupeních koncem dubna říkal, že podpisem toho společného čínsko-českého dokumentu se jenom odstranuje jakási schizofrenie, která tady vzdělá. Chtěl bych možná na něj apelovat, abychom tu debatu víc oživili, která to bude následovat právě se ty kontinuitu a změnu.
Takže hezký podvečer a děkuji za pozvání. Soudím, že pozvání je proto, abych tu rozproudil diskuzi, protože tím, že Kamberský je nemocný, tak tady budu zřejmě jediný činitel, který se bude snažit znášet něco, řekněme, kontroverznějšího. Já začnu tím, že bych se překvapivě zcela ztotožnil s historickým přehledem pana Karla Schwarzenberga, včetně toho, abych hnedka šel do té kontroverze, že skutečně většina států světa, to je zase tak jako 99,9%, uznává politiku jedné Číny. Ve chvíli, kdy řeknete, že uznáváte politiku jedné Číny, předpokládáte, že Tibet je součástí Číny, protože Čína je jedna. Z tohoto pohledu. Ano, v zásadě ale k tomu k tyhle změně vnímání, jestli prostě Tibet vnímáme jako samostatný celek nebo ne, tak ten, kdo k tomu zavel, nebyl Luboš Zaorálek, ale Henry Kissinger ve chvíli, kdy prostě došlo k totální změně orientace a Čínská lidová republika obsadila místo Tchaj-wanu v Radě bezpečnosti v 70. letech. Co se týče kontinuita nebo změna, já bych řekl, že vidíme dlouhodobě kontinuitu změny. Česká republika kontinuálně mění svoji pozici a řekněme s pohledu asi Amnesty International by to bylo tak, že neustále ubírá za každého a dalšího změny z té lidskoprávní agendy. To je možné takhle vidět. Je to možné vidět třeba na, řekněme, strukturalizaci návštěv 14. Dalajlámy. Prostě z období po revolučním, kdy je běžně přijímán na úrovni prezidenta Havla, už za prezidenta Klause následuje období, kdy je občas přijímán na úrovni premiéru. Následně existuje období, kdy je občas přijímán na úrovni ministrů, a pak následuje takový zlom, ale ten je mnohem dřív než za Zaorálka, to je za prvního ministrování pana ministra Schwarzenberga, kdy už není běžně přijímán ani na úrovni velvyslanců, protože ještě když jsem já velvyslancoval v Indii, tak jsme pořádali vždycky třeba každý rok Dalai Lámovi narozeniny na české ambasádě. Ale můj nástupce v Indii od roku 2006 už to zkusil jenom jednou a pak už nějak narazil na ústředí. Nevím, jestli to došlo tenkrát k uchu pana ministra, ale když jsem se ptal, jestli ta tradice nějak pokračuje, to jsme v roce 2007, tak se ukázalo, že ne. No? Jo, ne, debatujeme o termínech. Já jsem odcházel, moment, 2008, ne, mluvíme o roce 2008 nebo 2009. Tak, ano, prosím mě správně opravdu. Už se tady narazilo na to, o čem asi budeme také diskutovat, to je ten klasický rozdíl lidská práva nebo obchod. Já jenom krátce řeknu do začátku diskuze svoji věčně opakovanou mantru, jedno nevylučuje druhé. Jestliže s někým neobchoduju, tak on se mnou nemluví. Když se mnou nemluví, tak je úplně jedno, jak ho kritizuju, protože ho ani neuvidím. Klíčová věta šéfa Amnesty International bylo, když tam někdo z české vlády jede. Ano, pokud neobchoduje a jenom kritizuje, tak tam ani nejede. Natož, aby někdo z Číny přijel k nám, připomínám, že poslední, kdo tady byl čínský premiér na návštěvě Gustáva Husáka. To byla poměrně velmi jiná Čína, než které dneska mezinárodně jako celá Evropa čelíme dneska. Takže já bych to pro začátek shrnul tak, že otázka Tibetu je pro mě otázkou odstraňování mýtů a jeden z mýtů, nebo kamberského kýč, což není úplně jedno a to samé, je v tom, že v této chvíli došlo k nějaké změně. Konstatuji několik faktů. To, co Zaorálek v Číně podepsal. Zaorálek v Číně nepodepsal, protože tam nikdo nic nepodepsal. To, co bylo přijato jako komuniké po zasedání ministrů zahraničí. Bylo to přijato nikoli tak, že by si to na místě utvořili, ale bylo to předem dojednáno. Nebylo to úžasu KDU přijato přes odpor ministrů KDU. Shodla se na tom předem celá česká vláda na onom komuniké, které nebude podepsáno. A kdybychom šli do obsahu toho komuniké, zjistíte, že, a tam už je to věc názoru, je-li to daleko nebo není-li to daleko, že ono komuniké neobsahuje nic víc a nic méně, než ta samá komuniké, která po podobných jednáních, podobných ministrů zahraničí podepisuje Francie, Spolková republika Německo, čili onen hlavní proud Evropské unie, kam se v této chvíli snažíme vrátit. Dokonce můžu říct, že hlavní inspirací pro to tu česko-čínskou shrnující deklaraci pojednání byl skutečně francouzský text a že nám tedy jako trvalo dost dlouho, než jsme do něj čínskou stranu natlačili, protože chtěla asi tak jako 700krát víc. Všimli jste si, že podnikám tibetské umění sebezapření a hájím Luboše Zaorálka. Bez vtipkování, já si opravdu myslím, že žádná dramatická změna, že by teď došlo k nějakému řezu a otočili jsme o 180 stupňů, se nekoná. Že to, co se stalo, bylo, že jsme se navrátili do hlavního proudu EU a můžeme vést diskuzi, jestli to je dobře nebo špatně. Že v zásadě jde o jednu jedinou věc, že se možná budeme muset konečně začít chovat tak, jak sami říkáme. Protože když máme politiku jedné Číny, kterou vždycky každá vláda od roku 1993 měla, tak by se podle ní třeba mohla chovat. A teď si můžeme definovat, co to znamená a co to neznamená, se chovat podle politiky jedné Číny. Ale co bychom dělat neměli, je říkat jednu věc, a pak dělat něco úplně jiného. A to mám pocit, že se stávalo. Tak aspoň takhle na začátek diskuze.
požádat prezidenta republiky za osvětlení neoficiální pozice České republiky, která byla deklarována. Předpokládám, že to je tak. Také byla deklarována za návštěvy ministra zahraničí v Pekingu a poprosil bych o slovo pana ředitele Fóra 2000 Jakuba Krpa.
Děkuji taktéž za pozvání. Musím být také velmi krátký na začátek. Jednak tedy musím také potvrdit předřečníka, na to případě pana Koníčka, to, co říkal o úrovni přijetí jeho svatosti při návštěvách České republiky, je bohužel pravda. Nicméně poslední setkání Dalajlámy s premiérem bylo tuším roku 2009 za premiéra Fischera. A v té době pak tady byl naposledy tady v roce 2000, předtím tady byl roce 2000, tady byl roce 2011 a to už tady k tomu setkání na vládní úrovni v takovémto formátu nedošlo. Já bych tomu nicméně přidal, že doufám, že se to zase otočí a že ta úroveň zase poroste zpátky. A doufám, že to nebude záviset na výsledku. Já bych ještě na začátek řekl jenom pár drobných údajů z historie. V roce 1977 se při návštěvě Československa tehdejšího sešel holandský ministr zahraničí Max van der Stoel s jedním z prvních mluvčí Akty 77 Janem Patočkou. V roce 1988 se prezident Mitterrand sešel se skupinou českých disidentů na francouzské ambasádě na snídani. My jsme loni dělali takovou diskuzi při této příležitosti, kde jsme měli tu čest přivítat i pana ředitele Koníčka. Dokonce nám tam pan ředitel přečetl zdravici pana prezidenta v této příležitosti. A pan ministr Zaorálek, když oznamoval tu návštěvu čínskou v dubnu tohoto roku, tak se odkázal na prezidenta Obamu s tím, že i Spojené státy projevují zvýšený zájem o Čínu a o vztahy s Ázií. Nicméně zapomněl se zmínit o tom, že v únoru letošního roku se prezident Obama v Bílém domě sešel z jeho svatostí. A dokonce mluvčí Bílého domu po té návštěvě vyjádřil znepokojení vlády Spojených států nad stavem lidských práv v Číně. A pokud je mi známo, tak žádné velké důsledky pro čínsko-americké vztahy to nemělo, nemohu se mýlit, ale myslím, že ne. A ty se setkání byla vyjím asi tři během mandátu prezidenta Obamy. A v podstatě myslím, že ty vztahy jsou stále dobré a dynamické. Takže to je jenom k tomu dopadu na těchto setkání, na ty vztahy obchodní. Samozřejmě nemám vůbec tu troufalost porovnávat Českou republiku se Spojenými státy. Nicméně je asi důležité si uvědomit, že takováto setkání zahraničních západních státníků nebo jakýchkoliv státníků, disidenty, mají prostě svůj velký morální význam, mají význam pro uznání toho hnutí za lidská práva, za demokracii na mezinárodní poli, takže jsou důležité, byly důležité Československu v 70. a 80. letech a jsou výrazně pozitivně reflektovány i tou tibetskou komunitou, jak v Tibetu, tak v exilu v současné době. Na mě to nicméně trošku pořád působí celá tato věc s českou pozicí vůči Číně jako trochu nedorozumění, protože vlastně to, co se česká vláda zavázala nedělat, po ní nikdo ani nechtěl, aby dělala, protože česká vláda se zavázala respektovat územní celistvost Číny, což vždycky dělala. Česká vláda se zavázala neuznávat tibetskou exilovou vládu, což nikdy neuznávala, ani o to nikdy nebyla pokutím žádána. Tibetskou vládu neuznává pro nikdo, žádná země na světě. Tibetská vláda v podstatě funguje jako tibetská exilová vláda, tím myslím, funguje v podstatě jako správce kulturního dědictví a nějaké humanitární činnosti a další věci důležitý pro tibetskou exilovou komunitu, ale nefunguje jako klasická exilová vláda. Tibetská exilová reprezentace razí program autonomie v rámci Čínské lidové republiky, narazí program nezávislosti na Čínské lidové republice. V této souvislosti bych jenom rád řekl, že by asi bylo tedy dobré, abychom se zbytečně nezamotávali do těchto vzájemných sporů a kritika, spíše bychom se zamýšleli nad tím, jak k těm věcem přistupovat realisticky a rozumně a jak dlouhodobě budovat českou zahraniční politiku tak, aby byla konzistentní, aby navazovala na ten odkaz, který tu máme, na odkaz Václava Havla a na odkaz obhajoby lidských práv, aby byla pokud možno konzistentní, protože jedině tak může být efektivní, když bude sebevědomá, promyšlená dlouhodobě a opravdu nebude příliš se měnit. Já mám pocit, že tohle, co proběhlo koncem dubna, takže byl určitý zvrat, bylo minimálně prezentováno jako zvrat. Myslím, že to nebylo nutné a že to nebylo produktivní a nějak zvlášť rozumné, možná se pletu. My jako malá země bychom prostě měli ohledem na naše historické zkušenosti a na naše zájmy objektivní prostě dbát na to, abychom hájili lidská práva všude po světě, abychom hájili respektování pravidel a mezinárodních závazků i v oblasti lidských práv, protože jako malá země prostě nemáme moc než se opírat o mezinárodní práva. Já bych tady toho asi skončil, jenom bych ještě na závěr, pokud můžu se postavit do této role nevyžádané poradce české vlády, tak já si myslím, že pokud chceme dělat efektivní obchodní politiku, což jistě musíme a je to v našem zájmu a určitě nikdo z nás nechce přerušit obchodní vztahy s Čínou naopak, tak je třeba začít úplně jinde, je třeba reformovat náš vzdělávací systém, zamyslet se na další daňovou soustavou, je třeba promyslet, jestli nemáme příliš byrokratické zátěže a prostě všeobecně zlepšit podmínky pro podnikání a pro fungování českých firm a pro konkurenceschopnost české ekonomiky a to je ta nejlepší obchodní politika. Myslím, že obchodní politika prostřednictvím ustupování z dlouhodobých principů české zahraniční politiky není prostě dobrá obchodní politika.
Děkuji. Dobrý podvečer. Já jsem moc rád za tuhle debatu a jsem rád za váš zájem. Jsem tady jak v roli jakéhosi semihostitele, hostitele. Chceme pořádat tyto typy debat, které jsou otevřené politikům, intelektuálům bez nějakých hranic. Myslím, že to složení dnešního panelu tomu odpovídá. Já to zkusím zkoncentrovat. Zaprvé bych rád obhájil tezi, že až do minulého měsíce Česká republika, Československo dříve měla s Tibetem nadstandardní vztahy. Ty nadstandardní vztahy byly dány mnoha podobnostmi. Podobnou historií, okupovaná země, exilová vláda v Londýně, exilová vláda v Dharamsale v severní Indii, zkušenost s okupací, dokonce i vlastně tam jaksi velmi tragická paralela v podobě hořících pochodní. U nás Jan Zajíc, Jan Palach, další v Tibetu vlastně k dnešnímu dni, nebo Tibetan k dnešnímu dni se upálilo 131. Kdo jiný by vlastně měl tenhle zoufalý vzkaz světu, podpořte nás, pomožte nám ke svobodě, kdo jiný by tomu měl rozumět a vyslyšet tento vzkaz, nežli Češi my vlastně s touhle zkušeností. A právě také osobní vazba Václava Havla a jeho svatosti Dalai Lamy, kterou jsme vlastně mohli sledovat. A to znamená, že až vlastně do nedávna na Českou republiku bylo spolehnutí, že kdekoliv se něco stane ve světě stran porušování lidských práv, tak se Česká republika principiálně ozve. A toto je, co bych nazval dědictvím Václava Havla, to, co vlastně Václav Havel vetknul nejenom do naší zahraniční politiky, tak jak potom pokračoval Karel Schwarzenberg, další a další, ale vlastně podle mě to se stalo i součástí naší identity. Takže podle mého názoru, když někde jsme ve světě, když někdo tuší, že existuje nějaká malá Česká republika v centru Evropy, tak se jí vybaví ve většině případů Václav Havel a právě to propojení s tímto principiálním postojem. A já mám ten měsíc pocit, jako kdyby mě někdo tu identitu bral, jako kdyby najednou docházelo vlastně k dekonstrukci, k rozebírání tohoto jako základního atributu naší země, naší identity. A k tomu je komentář, že se vlastně nic neděje, že se jenom potvrzuje to, že přeci nikdo nechce samostatný Tibet. To je dialog podle mě s hluchým, protože to nechce doopravdy vůbec nikdo. Dalaj Lama v roce 1924, to znamená před 40 lety, spolu se svými poradci se rozhodl, že nebudou usilovat o samostatný Tibet a že půjdou cestou prosazování autonomie Tibetu v rámci Číny, což je nakonec i součástí čínské ústavy, ale není to ctěno, není to dodržováno. Takže když já slyším to, že tady někdo usiluje o samostatnost Tibetu, to je úplně, jaksi to je debata, která vlastně je 40 let neaktuální. Ale to, co mně přijde podstatné, je to, že pan Moníček, to trochu mám tu výhodu, že mluvím jako poslední, říká, že vlastně se jenom vracíme do evropského mainstreamu. První otázka je, chtějí obyvatelé České republiky, abychom se vrátili do nějakého evropského mainstreamu? Já si myslím, že ne. A tohle je otázka, na kterou by se měli politici společnosti zeptat a vést o tom celospolečenskou debatu. Současně tady nehraje, když říká ministr, vy jste v kuriozní situaci zastupovat pana ministra Zaorálka, my tušíme, jak to máte položené, ale něco nehraje, protože ministr Zaorálek říká, nic se nezměnilo. A vy říkáte, my se pouze vracíme do evropského mainstreamu, to znamená, něco se změnilo. Tak změnilo nebo nezměnilo? Samozřejmě, že změnilo. A změnilo se to, protože vlastně pojmenováváte něco, co nikdy nikdo z českých politiků nepojmenoval naprosto záměrně. Protože jsme si nechávali otevřené dveře a prostor pro to, abychom si udrželi naše exkluzivní postavení a obhajovali Tibet a byli vlastně ti, kteří jsou přátelé Tibetu. Projevuje se to i na českých radnicích Den Tibetu, projevují to lidé tím, že vyvěšují tibetské vlajky, projevuje se to prostě na mnoha a mnoha symbolickými akty vyvěšením vlajek, to, že já jsem vyvěsil před ministerstvem životního prostředí vlajku a Karel mě k tomu tehdy jako minister zahraničí řekl, slyšel jsem, ale nic o tom nevím, prostě k tomu dal zelenou, protože prostě to je ta schizofrenie, za kterou já jsem hrozně rád. Tuhle schizofrenie bychom si podle mě měli ponechat. A teď ta otázka zásadní podle mě zní, vlastně, co bude dál. Protože já mám obavy, že nejenom, že ztratíme tuhle výlučnost a to, že je na nás spolehnutí, a to, že máme přímý kontakt s Darám Slavou a s lidmi okolo tibetské exilové vlády, kde bych vůbec tu tibetskou exilovou vládu nepodceňoval. To je prostě vláda, regelrek vláda, která je připravena na to, převzít samosprávu tibetské autonomní oblasti v momentě, kdy Čína začne dodržovat mezinárodní právo a vlastní ústav. Velmi kvalifikovaná vláda, která se k tomu připravuje. A myslím si, že tou základní otázkou je, jak se zachovají čeští politici v září, když Fórum 2000 pozve na jednání fóra tibetského premiéra Lob Sang Sange. Kdo se s ním setká, jaká budou vyjádření politiků. A když se podívám na to, co se děje okolo nás, tak třeba v posledních dnech Dalaj Lama navštívil Oslo, Rotterdam, Frankfurt. Sešel se s poslanci zahraničních výborů, se skupinou přátel Tibetu, sešel se s hesenským premiérem, s vícepředsedou hesenského parlamentu, z politiky. V tuto chvíli Lob Sang Sanga je v Norsku, v Dánsku. A tohle prostě běží. A vedle toho vlastně ty vlády a parlamenty přijímají rezoluce na podporu lidských práv v Tibetu a pojmenovávají situaci. Takže před měsícem došlo k ostrému konfliktu mezi britskou vládou a čínským ministerstvem zahraničních věcí. Číňané dokonce odložili jednání, protože Číňanům se nelíbilo, že Briti velmi kriticky popsali situaci s lidskými právy v Číně a v Tibetu. Ta zpráva americké administrativy, která je přijímána každého 10. října, ta má 320 stránek, je to velmi podrobná zpráva o stavu lidských práv v Číně. A já si koupím lístky do první řady na to, až budu číst zprávu o stavu lidských práv v Číně, kterou bude předkládat do vlády minister zahraničních věcí, bude se k tomu vyjadřovat i kancelář prezidenta republika. A pak budu moct pak bude potvrzeno, že jsme součástí evropského mainstreamu. Toho, co nechci, ale alespoň to bude potvrzeno. Ale mám obavy, že v tuto chvíli jsme se dostali hluboko pod ten evropský mainstream a že je na občanské společnosti, aby zvedla hlas a nakonec ty petice ukazují, že to ve společnosti rezonuje. Během nějakého týdne bylo 50 000 podpisů pod peticemi a myslím si, že tohle je vzkaz pro ministra Zaorálka nahrát i pro panu premiérovi dosti silný.
Témata, jednak možná známý konflikt zásad a zájmů v zahraniční a mezinárodní politice, potom samozřejmě na český vztah k Číně a v Tibetu, jestli skutečně tam dochází nějaké dramatické změně, a nebo co má představovat tu kontinuitu. A neopomenul bych i to, co zmínil pan Karpa z Praha 2000, vlastně Číně možno to je podložená, tedy aby Číně možná vlastně přijde uspět. Což má dvě tváře, jinak do jaké míry se týče pásat a do jaké míry se týče zájmu nebo odpor. Takže jednak se otevírá prostor pro případné poznámky, dotazy z pléna a samozřejmě také otevírá se prostor pro reakce panelistů, aby reagovali na to, co tu bylo řečeno. Tím nezapomínám právě na Karla Schwarzenberga, který projevil na začátku přání, že by reagoval na pana Koučka z kanceláře.
Já bych chtěl jenom rád podotknout následujícím. Jde v diplomacii vždycky o jemnost formulace. Nespochybňuji jednotu Číny. Jenom když jsme tedy vydali pohlášení, že bychom nepodporovali svěditost Tibetu v jakékoliv formě, tudíž taky, kdyby například Čína pokrokem času a snadu svatí osvítí vedoucí politiky Číny, by dopřála Tibetu jistou autonomii, tak z tohoto pohlášení vyplývá, že bychom měli byli proti tomu. Druhý paragraf, proti kterému musím se velice ohradit, je ta formulace, že se nebudeme vměstovat do nízkých záležitostí Číny. To byla formulace, kterou známe ještě z 80. a 70. let, když takto se ohradili komunistické režimy u nás proti výtkám, že porušují lidské práva. Ano, když vytknu někomu, že doma žene, že svou ženu a práská děti, tak se vněžuji do jeho domácnosti. Když státu jako Číně vytýkám, že nejenom v Tibetu se vůči svým menšinám chová ohavně, nýbrž taky vůči ostatním menšinám, jejich dost, ať je to v Xinjiangu, nebo i uprostřed Hanahanu, Mělo a tak dále. Žijou menšiny, kteří opravdu život nemají lehký, tak je to vněšování do lidských záležitostí. Nicméně, my jsme si svého času, když vedl zahraniční politiku České republiky, už Československa, vlastně Václav Havel Jiří, tak jsme si řekli, že z vlastních zkušeností jsme se poučili a budeme se zastávat všude lidských práv, i u velmocí. A to se časem vyvinulo vlastně za i diplomatický výborný nápad, nejenom morální, nebo menší stát, jako je Česká republika. Nesmíme zapomenout, že spousta velkoměst na světě, kteří mají více obyvatel, Česká republika. Menší stát může se projevit a pokázat užitečnost své existence, jenom když se najde jistou linku. Je to podobně jako v hospodářském životě, když malá fabrika dělá přesně to stejný jako velká fabrika, tak asi po nějakém čase zkrachuje. Zatímco když si najde vlastní nikud, vlastní výhoby, tak uspěje. A to je to tež. A ostatní malí státy to mají taky. Švýcarsko je bezvadný hostitel, nesčetná jednání, jenom některá z nich potom se uveřejní. Se dějou nějakým diskrétním hotel někde ve Švýcarsku, příklad cedinského vůhu, se jedná bez veřejnosti diskrétně a Švýcarsko to skvěle organizuje. Norská diplomacie si vytvořila specialistu ve zprostředkování a v mnoha válčních konfliktech, ale taky občasních válkách. To byl Norsko, který zprostředkoval a to bylo věci blahodárná činnost. A u nás to byla lidská práva. Okamžiku, když prostě prohlásíme, že pojďme si to velmoc a pojď chceme víc do obchodu s nimi, my se nebudeme vměšovat do jejich lidských záležitostí, tak se vzdáváme opravdu nejdůležitější složky české zahraniční politiky. Až vše ostatní naše postoje jsou, jak bylo krásně řečeno, hlavní pouze. A mě taky musím říct argument, že se vracíme do hlavního proudu, nedělá velký dojem. Bohužel, jak jsem to zažil jako ministr zahraničí, ale taky jsem studoval evropské dějiny, ten hlavní proud nebyl vždycky šťastný. Zajisté byl hlavní proud evropské politiky ve 30. letech. Sklon k autoritním režimům, z toho všichni všude existovaly nížnější nebo ostřejší protižidovské zákony a demokracie platila za překonaná. A tudíž taky vlastně, když potom, jak když bylo Rakousko obsazeno a byl Anschluss, tak potom jenom Mexiko opravdu proti tomu protestovalo. A u nás to bylo ještě slabší, když se tam pohraničí a obsadili Československo. Tedy popravdě řečeno, nikoli hlavní pout, nýbrž máme zahraniční politiku, tak můžeme mít samostatnou. A právě v otázkách svědomí, otázky mezinárodní morálky, mezinárodního práva, bychom měli opravdu zastávat samostatné stanovisko. A právě stanovisko, které vychází z našich zkušeností 60., 50., 60., 70., 80. let, že ty, kteří v jednotlivé zemi, jako u nás, bojují za lidské právo, za svobodu a demokracii, že oni potřebují pomoci zahraničí. Upozorňuji na slavnou návštěvu prezidenta Mitterranda ještě v komunistickém Československu, kde pozval právě vedoucí disidenty do Pane Bohva na snídaně s ním a tak dále. Je to opravdu klíčová otázka. A já bych byl velice smutný, kdybychom se této politiky vzdali. Ano, já jsem už jenom pravil, že výzvu, abych takový obdobný pohlášení taky vydal, že to bude podmínka, abych byl jako ministr zahraničí pozván na Číny. Já jsem to odmítl. Já jsem říkal, že nepodepíšu si zvláštní pohlášení, když dělám návštěvu v Ruské federaci, či v Spojených státech, Velké Británii, či Argentíně. Nevidím důvodu, proč bych měl něco obdobného dělat, když takhle navštěvuju Čínu. Dobrá. Nebyl jsem pozván do Číny, to je sice pravda, ale podotýkám, že během těch necelých 5 let, kde jsem před stávkou zastával postministra zahraničí České republiky, náš obchod s Čínou zkvétá, náš export tam rostl utěšeně, neboť Číňani nezajímá svou děti tradičně z nejlepších obchodníků na světě, nezajímá náš postoj k Tibetu, zajímá několik lidí v Pekin. Původního podnikatele, obchodníka čínského, zajímá kvalita čínských výrobků. Jestli to je za lepší cenu, než to dostanou ze Švédska, Německa nebo někde jiné, a jak svého obsluze, to je zajímá. Nikoliv, jestli pozveme na Lajlámu nebo ne. Jenom ještě bych rád upozornit, že samozřejmě se byli jste zahraničí, jsem se setkával s Lajlámou vždycky. Je pravda, že jsem zvolen na ministerstvo zahraničí, ale já ho považoval jako jeho duchovního mistře světa za člověka, který mě předchází, jestli sluší a patří, abych jeho navštívil kdekoliv ve Praze. To jsem taky udělal, ale samozřejmě, když jednou se naskytla možnost, on musel do Bruselu, já jsem je taky, tak jsem ho pozval do našeho letadla, je s námi do Bruselu. To přátelství existovalo na nás, kdy taková recepta v Dílí by na to už teď nepamatil, to bych se musel ještě podívat.
Pan ředitel zahraničního obchodu Kůček dělal si plně zápisky během těch předchozích expoze, tak činil tak i nyní, takže nemůžu mu odepřít možnost, aby se vyjádřil.
Pak už to bude dopojené, jenom po 19. opakují, v Pekingu nebylo podepsáno nic. Gratuluji Karlu Schwarzenbergovi, že taky nic nepodepsalo. Ale nic se v Pekingu nepodepsalo. Stále znovu kolem dokola. Nebyl tam podepsán žádný dokument. Byla nepodepsaná, nezávazná deklarace po jednání ministrů, která shrnovala závazné jednání ministrů, čili žádný podepsaný dokument nebyl. Samozřejmě, že když je to shrnutí veřejné po jednání, tak to platné je, ale pokud striktně mluvíme o tom, že by podepsali nějakou mezinárodní smlouvu s tím, to ne, nebylo podepsáno. Na pana ředitele Klepala, ano, já souhlasím, že ten dokument obsahuje, že budeme respektovat teritoriální integritu Číny, což není žádná změna. Souhlasím, že existuje tam závazek, že se nebudeme stýkat s exilovou vládou Tibetu, což také není žádná změna, tudíž nechápu, v čem je ten zvrat, který jako když, to jako, ono to furt jako vypadá, že jsme tedy my. Že pan ministr Zaorálek byl do Číny a tam jako něco výrazně změnil, aby to propachtovalo za nějaký obchod. Já teda nevím jako za jaký, protože právě protože se nezměnilo nic, tak za to žádný obchod být nemůže, protože není za co. No proč tam jel? Protože obvykle ministři zahraničních věcí v asijském století jezdí navštěvovat druhou největší, dnes již první největší asijskou ekonomiku. A jel tam proto, protože, jak jste správně poznamenal, když zazlobili Britové, ano, Číňané se rozlobili a odložili jednání o 3 měsíce. Když jsme takzvaně nezlobili my a nic se nestalo a vítězili jsme kvalitou svých výrobků, poslední smíšená komise byla v roce 2009. Od té doby se naši ministři průmyslu nesetkali. Čím to bude? Pojďme ještě k dalším věcem, co tady zazněli. Mně naopak pomohl Karel Schwarzenberg v pochopení toho, kde jaksi oponenti tady vidí onu změnu. Kdy říká, že vidí změnu v tom, že jsme se zavázali nevměšovat do vnitřních záležitostí Číny a že jde o čistotu nebo nečistotu formulace naší podpory nebo nepodpory tibetské autonomii jakýmkoliv způsobem. Tak já bych mu dal za pravdu v tom bodě 4, to znamená, že to asi není úplně nejčistější formulace, protože v zásadě Česká republika samozřejmě podpoří v rámci politiky jedné Číny cokoliv, na čem se Tibet s Čínou dohodne. Čili to není tak, že by to ve chvíli, ono by tak skutečně mohlo být vykládáno extenzivně, že ve chvíli, kdy se tibetská exilová vláda s ústředním výborem komunistické strany Číny na něčem zavazuje, tak my jsme podepsali, znovu upozorňuji, nepodepsali dokument formou smlouvy, upozorňuji, není smlouva, která nám znemožní, abychom dokonce uznali to samé, co už uznali i Číňani a Tibetani. Čili není to tak, ale já v tomto tomu dávám za pravdu, že ta formulace tam mohla být čistější. Co se týče vměšování, no víte, to je klasická diskuze. Co jiného je zahraniční politika než prosazování zájmu vaší země? A co jiného je prosazování zájmu vaší země než vměšování se do zájmu někoho druhého? Čili všechny státy světa neustále podepisují dokumenty o tom, jak se vzájemně nebudou vměšovat do zájmu toho druhého, a pak to přirozeně dělat musí, pokud chtějí uplatnit svoje zájmy ve chvíli, kdy jsou jiné než zájmy jejich partnera. Takže to jsme prostě uvnitř filozofické diskuze, co to je vněšování, a pro mě vněšování se mými právy do práv, která mým právům protivořečí někde jinde, jsou vlastně podstatou zahraniční politiky, a tuto hru hrají všechny státy, které navzájem podepisují, a my jsme nic nepodepsali, podepisují dokumenty o nevněšování se vzájemně do své vlastní politiky. Jestli občané ČR chtějí do hlavního mainstreamu EU, nevím, to se jich musíte zeptat. Vy, tohle to jsem říkal, jo, ano, to jsem jich říkal, několikrát tady zaznělo, jak Mitterrand hrdině podpořil disent v komunistickém Československu, ano, je to tak, nicméně podívejme se na tu váhovou kategorii, mi to vždycky připomíná, jako kdyby se prezident Zeman rozhodl podpořit disidenty v Monaku. To by tak mělo zhruba tak stejný finanční dopad na zemi, kterou reprezentuje. Což nijak nesnižuje důležitost toho, že to prezident Mitterrand v té chvíli samozřejmě udělal, a pro nás to bylo skutečně podstatné. Čili jenom závěrečný komentář, co se tedy vlastně změnilo tímto, nebo by se mělo změnit? No, mělo by se změnit chování ministrů, že se celá vláda bude chovat tak, jakože je jedna parta, a ne tři, čtyři nebo sedm. Protože to je přesně to, co byl hlavní problém té schizofrenie, kterou Martin Bursík vítá, že vždycky vláda měla politiku jedné Číny a Bursík měl ten podnáček s tím Tibetem, protože si to vysvětlí, že to není proti politice jedné Číny, což já chápu, Číňan to nějak nechápal. Výsledek byly, samozřejmě ona odložená jednání, výsledek bylo to, že když tam letí Angela Merkel, tak tam letí dvěma letadlama, aby se jí vešli podnikatelé. Když to chceme hrát tedy podnikatelsky, což já tvrdím, že toto není o konci toho, že bychom měnili něco za obchod, ale že ukončíme schizofrenii českých vlád, kde vláda vždycky vydá plamený dokument, že se dohodla na politice jedné Číny. A pak všichni se začínají vměšovat, ale to jsme se u toho vměšování, proč jsou Číňané tak nervní, co se týče vměšování, je podle mě, že ta hranice nejde o tom vměšovat, nevměšovat. Ta hranice jde o to, že můžu mít na věci názor, můžu jim ho říkat, a celkem partner to vždycky snáší, pokud zatím necítí agendu, která se jmenuje regime change. Pokud ho tedy nekritizuju, nevměšuji se tak, že mu v zásadě říkám, víš co, já bych radši, abys tu nebyl. Tam je někde ta hranice, kde to vměšování přechází u mnoha hlavně asijských kultur do něčeho jiného. To, že se všichni vměšují do záležitostí všechno, to je princip zahraniční politiky.
Děkuji,
děkuji
za výklad. Vidím Martina Bursíka, že chce reagovat, což je jenom dobře, a na druhou stranu bylo ještě lepší, když dostane prostor publikum se svými komentáři, dotazy, pokud se tací najdou, mají potřebu, tak bych jenom poprosil, tak vidím, že se